Mbele ya munu efana na tiko. Mbele ya munu efana na tiko. Mbele ya munu efana na lwandle. Mbele ya munu efana na lwandle. Ungezi tibi hikwazo singa mbele nika yena. Ungezi tibi hikwazo singa nze nika lwandle. Munu pela unga tama na yena. Kuga hala chelo se ukulumba fufuta. Hingo munu pela unga lanzana na yena. Kuga mili ya yena se ilanza umana. Hingo munu pela unga tlela na yena. Kuga mili ya yena se itlela na umana. Wewe te pasi fuba ugu ranza na na wena. Kuwe milu ya ena se ranza uwana. Aungesi tibi singa milu nika munu. Yeko za milu ya ena se ichuze uwana. Pela munu pela unga uzela shi unda cha wena. Kuwe ena shi unda sa ena uzela vangwana. Famba na yena himova munu wa wena. Loku vula vula na yena anga kuhlamula. Hiku zambili ya yena se ihlekete umana. Uwasima shana na mbili ya munu. Ifana na tiko juri mbili ya munu. Ifana na lwandle mbili ya munu. Ifana na tiko juri mbili ya munu. Ifana na lwandle. Pela munu pela lungu tsembeke ngofu. Tivalish yenga takutaya. Pela munu pela lungu tsembeke ngofu. Tivalish yenga takushavisa. Utivana nkari wa wena wakungena ntirweni. Utivana nkari wa wena wakuhuma ntirweni. Basoba yanga takushavisa. Loko ri na wena ukudzela hinkwaswo swa ku nandzika misaveni. Akudzeletela na leswi akurhandzisaka xiswona. Basoba yanga takudlaya. Mbili ya munu chava mbili ya munu mfo wetu. Mbili ya munu chava mbili ya munu mwana baba. Mbili ya munu ifana na tiko. Mbili ya munu ifana na tiko. Mbili ya munu ifana na lwandle baba. Mbili ya munu ifana na lwandle. Aungesi tibi hinkwaswo singa mbilwini ka munu. Aungesi tibi hinkwaswo singa ndzeni ka lwandle. Mbili ya munu ifana na lwandle. Wa swi tiva xana na mbili ya munu. Ifana na tiko juri mbili ya munu. Ifana na lwandle mbili ya munu. Chava mbili ya munu mfo wetu. Ifana na mbili ya munu juri mbili ya munu. Chava mbili ya munu mwana baba. Ifana na mbili ya munu mbili ya munu. Chava mbili ya munu mfo wetu. Ifana na mbili ya munu juri mbili ya munu. Chava mbili ya munu mwana baba.